Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Олександра Матвійчук, українська правозахисниця і очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод», не просто увійшла до числа 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times, а насправді у цьому списку на першому місці. Я вирішив поговорити з Олександрою про те, про що її зазвичай не запитують, зосереджуючи увагу в основному на її поточній діяльності. А звідки взялася Олександра Матвійчук? І найперше, що я її запитав, це на портреті, яким супроводжує Financial Times розповідь про вас, у вас сяють очі. Від чого це?
Відверто кажучи, я не знаю, звідки художник чи художниця брала це фото для малюнку. Але, очевидно, це зображено, я в динаміці, я щось говорю, можливо, я з кимось говорю або щось розказую. І це пов'язано певним чином, я думаю, з цим.
Ну, може, ви і не пам'ятаєте, але я тоді переформулюю запитання. Що здатне зробити очі Олександри Матвійчук такими осяйними?
Направду, багато речей, і ці речі прості, тому що, перш за все, ми люди і радіємо таким простим речам, як близькість рідної людини, або сонце за вікном, або смачний чай, або якісь хороші новини. І зараз оці речі, які я перераховую, я не дарма перераховую саме їх, тому що це речі з якогось нашого життя, яке ми раніше називали нормальним життям, звичним життям. От ці всі речі для мільйонів людей в Україні зараз стали розкішю. І ми заборемося, щоб повернутися до цієї нормальності.
Наскільки нормальним було ваше дитинство у містечку Боярка під Києвом? Ну, нормальним вкладайте в це все, що ви захочете.
Я народилася в Києві, але мої батьки майже одразу переїхали в Боярку. Я з доволі такої малозабезпеченої родини, і їм там було легше знайти житло і облаштуватися на роботу. Вже моя мама музикант за першою освітою, щоб вижити, вона перепрофілювалася і стала вчителькою, тато згодом став лікарем. От, і виростала я в маленькому містечку під Києвом. І в мене було все, що потрібно дитині, а це мається на увазі батьківська любов. Мені батьки завжди говорили, і я це так запам'ятала, що ми тебе дуже любимо, але ми мало чого тобі можемо дати, тому все, чого ти доб'єшся в житті, це будуть твої здобутки. І вони додавали, тому вчись. І я от вчилася, як кажуть, не в себе. Це для мене був спосіб виконати цю настанову, і я була завжди одна з найкращих учнів в школі, потім в ліцеї, потім в університеті. Я вже зараз розумію, що показники і оцінки, ну, то не є важливим, направду. Але на той момент це був той спосіб навчання, яким мені здавалося, я можу вийти на той рівень, на якому хотіли б мене бачити батьки.
Ну і при цьому ще встигала бути в студентському самоврядуванні. Про це мені розповідали деякі люди, які одночасно з вами навчалися, але ви знаєте якісь подробиці, що вам особливо запам'яталося від вашої роботи в студентському самоврядуванні.
Ну, я почну з того, що я займалася навіть не тільки студентським самоврядуванням, мені дуже приємно згадати, що перша інституція, яку я створила, це був молодіжний клуб «Форум» в моїй рідній гімназії в Боярці. Я поясню, чому. Я 9-11 клас навчалася в Українському гуманітарному ліцеї. І це була найкраща школа, ось це з великої літери, в моєму житті. Завдяки отакій підготовці, серйозній, я мала шанс вступити на юридичний факультет університету Шевченка, навіть при тому рівні корупції, який існував. І коли на першому курсі я стала студенткою, я раптом зрозуміла, що вчитися дуже легко в порівнянні з ліцеєм, і в мене є величезна кількість вільного часу. І далі я ще зрозуміла, що діти, з якими я вчилася і друтоваришувала в Боярці. Вони не мають можливості вступити на юридичний факультет університету Шевченка не тому, що хтось гірше, а хтось краще, а тому, що у них не було, як у мене, у такого потужного освітньої підготовки. І мені видалося це несправедливим, і тому на першому курсі, навчаючись в університеті, я звернулася до директора гімназії, запропонувала, що я буду безкоштовно вести заняття для всіх, хто бажає, тобто це не є обов'язково. Отак виник молодіжний клуб «Форум» на першому курсі.
І багато бажали?
Направду, багато. Це було доволі успішна така інституція. І через рік мені директорка запропонувала викладати в гімназії. Мало хто знає, але я 3 роки викладала право і випустила всі кілька цих потоків 9-х класів. І теж мені приємно знати, що деякі мої учні вирішили стати юристами-юристками завдяки цим урокам. Принаймні так вони пояснювали свій.
Пані Олександро, я припускаю, що тоді, якщо і існувала форма онлайн-навчання, то вона не була така поширена. Вам доводилося, перепрошую, мотатися з Києва до Боярки і назад?
Там в цей час не існувало онлайн-навчання, я не пригадую. Так, я їздила, але це теж не було проблемою, бо окрім студентського самоврядування, про яке я згадаю, я, починаючи з 3-го курсу, їздила по всій країні. Мене запросили проєкт всеукраїнський «Викладати права людини». І цей проєкт був націлений на малі міста і містечка. І я в п'ятницю приходила з валізкою в університет, а в понеділок з цією ж валізкою і поверталася в університет. І так, в 2003 чи 2004 році я провела, провела цілий рік.
Якщо це маленькі міста і містечка, то яке найменше, в якому ви побували?
Треба дивитися на карту і згадувати.
Ну, а отак з пам'яті просто враження, скажімо так.
Враження дуже були складні, бо я вперше побачила, наскільки різноманітна країна і наскільки тяжко живуть люди. І от ось таке враження основне, яке мені запам'яталося, це було місто десь на сході, це була група жінок з інвалідністю, і це колишнє шахтарське містечко, де закрилася шахта, і всі наслідки у зв'язку з цим були дуже очевидні. І я дивилася на це містечко, я не пам'ятаю, як воно називалося, але якось якоюсь такою комуністичною назвою, і думала, господи, ну скоріше б звідси поїхати. Ну, мені так було некомфортно, мені там так не подобалося. І потім я прийшла до групи, і учасниці представлялися по черзі, і для того, щоб крига скресла, то завжди треба, ми придумували з сотренеркою якісь такі вправи, і треба було розказати, ну якусь, я вже не пам'ятаю, історію, і одна із учасниць розказала історію, яка мені запала так глибоко в душу. Історія дуже проста. Вона сказала, що вона кожного дня встає о 5:00 ранку, щоб подивитися, як сходить сонце, бо таке прекрасне її рідне місто в проміннях цього сонця. І я слухала її, згадувала, як я щойно сама собі казала, яке жахливе місто, і треба звідси їхати. І розуміла, що краса, вона глибша, і вона якось має інші виміри, інші глибини. І от вчитися бачити красу в життях і в житті, і в простих речах, ну, ця історія, вона мені про це.
Олександр Матвійчук, наша співрозмовниця в інформаційному маратоні громадського радіо. І хоча ми начебто не про те ведемо мову, але я нагадаю, що пані Олександра очолює громадську організацію «Центр громадянських свобод». Ну, а далі ви можете подивитися, чим знаменита і чим корисна для цілої України ця організація. А зараз запитання таке, дуже особистісне, пані Олександро. Ви, коли змальовували от свої відчуття в тому містечку десь на сході України, сказали, господи, як би там швидше звідси поїхати. Ваше ставлення до Господа Бога і ставлення Господа Бога до вас?
В тому, що мені завжди на своєму шляху трапляються дуже правильні, достойні люди, і я думаю, що точно є якась або удача, або якась вища сила, або щось таке, тому що оточення надзвичайно багато важить. І одна з таких людей, які мені трапилися на моєму шляху, це Євген Сверстюк, дисидент, філософ, письменник. Ми познайомилися в школі, і він якось взяв наді мною опіку, увів мене в коло дисидентів, і я була найменше на їх на зустрічах, розмовах, які дуже багато проводилися у нього домі, і сиділа тихенько, слухала і відчувала просто захоплення людьми, які говорили те, що думають, і жили так, як говорять, бо вже на той момент я розуміла, що вони за свої ідеї і за свої переконання боролися і довели їхню цінність тим, що відсиділи в радянській системі ГУЛАГу. Я з сім'ї, де тато дуже релігійний, і я віруюча. От я не можу сказати, що я дотримуюся всіх обрядів і традицій. У мене відносини з Господом Богом, вони такі більш людські, які не потребують ієрархії у вигляді якихось проміжних інституцій. От тому тим більше, знаючи історію різних церковних інституцій і розуміючи різні складнощі всередині, мені це іноді дуже складно сприйняти.
Пані Олександро, повернімося знову на хвильку до Боярки. Коли я був школярем, пам'ятаю, нас туди возили на екскурсію по місцях, як це називалося, бойової і трудової слави комсомольців. Ясно, що Боярська вузькоколійка, вона в одному із класичних творів радянської російської літератури змальована, і складалося враження, що все, чим знаменита або чим може впасти в око Боярка, от вона зосереджена на цій вузькоколійці, комсомолі і так далі, і так далі. Коли ви виростали і були школяркою, наскільки відгомін цього ще був у Боярці, і чим насправді Боярка може запам'ятатися? Окрім того, що там жила Олександр Матвійчук.
Ми знали про Островського, про вузькоколійку, але, чесно кажучи, я не пам'ятаю якихось особливих впливів під час школи. Хоча була одна історія, яка показує, що ці впливи були, очевидно, просто, можливо, я їх не відрефлексувала. Бо в тій же самій Боярці я ходила в музичну школу. Я нагадаю, моя мама за першу освітою музикант. Звичайно, я вмію грати на фортепіано, і ще в мене другий інструмент – це бандура. І коли перший раз мене мама привела до моєї майбутньої вчительки, то вчителька, знайомлячись зі мною, попросила розказати якийсь вірш. Я розгубилася, як дитина, я не готувалася розказувати вірш, і розказала їй перше, що мені прийшло в голову, і це були 4 рядки про Леніна. І я розказала ці 4 рядки про Леніна, якісь такі незграбні, я не пам'ятаю, звідки я їх дізналася. І потім вже, коли вчителька вийшла, мама до мене повернулася і запитала: «Леся, а чому саме цей віршик ти вирішила розказати?» Це і для мами було здивування. І ще я пам'ятаю єдиний такий спогад, що я сижу на кухні, слухаю радіо, і на радіо розказують щось, якась дитяча передача про Леніна. Оце ще я запам'ятала.
Ви ще пам'ятаєте ті часи?
Я не пам'ятаю ті часи, я от пам'ятаю ось цей момент, коли я сиджу і слухаю цю передачу. Тобто це такий цікавий приклад, як наскільки ця радянська імперія вже доходила до свого кінця, але оця ідеологічна машина, вона все одно продовжувала працювати і проникати, і отруювати свідомість маленьких дітей. Але був ще один такий цікавий момент вже в школі. Я не пам'ятаю, в якому класі, здається, це була середня школа, я поїхала на район на музичний конкурс. Це був співочий конкурс.
А це ж Фастівський район у вас був, правда?
Києво-Святошинський.
А, Києво-Святошинський, так.
І це був конкурс, ми співали. І я не пам'ятаю, чим конкурс закінчився, як там було, але один момент я запам'ятала. Прийшов організатор цього конкурсу, чоловік такий поважний, він сказав, що зараз цим діткам, ну, тобто нам, можуть роздати ці галстучки, от, і, але треба вступити в піонери. І тільки тим, хто вступить в піонери, дадуть ці галстучки. І я пам'ятаю, що мені хотілося галстучок, ну це щось таке цікаве, але я в піонери вирішила не вступати, і я йому так сказала, я подумаю.
Пані Олександро, судячи з того, як до вас звернулася мама, Лесею ви були з малих літ. Ніколи не були Сашею?
Це історія, як у мене з'явилося два імені, і мене постійно її питають, тому що ми потрапляємо в кумедні ситуації, коли хтось каже, я обговорив це з Лесією, інший відповідає, я обговорив це з Сашою, а потім вони розуміють, що говорили з однією ті ж самою людиною. Мене батьки хотіли назвати Леся, але ви розумієте, що в радянські часи ось ця видимість влади над іншими, вона використовувалася в дуже різний спосіб, і коли вони хотіли записати мене Леся, їм відмовили. Їм сказали, що такого імені просто не існує. І треба записувати або Лариса, або Олександра. Ну, вони вибрали Олександра, але називали мене за все життя і зараз називають Лесею. Олександра і Саша я стала, коли почала їздити на наукові конференції студентські роки, бо там ставили табличку Олександра, повне ім'я, і так якось почали звертатися до мене Саша. Оскільки Олександра в перекладі – це захисниця людей, то, в принципі, я не заперечувала. І якось в мене так органічно виникло два імені. І навіть раніше я могла розрізняти, що якщо до мене звертаються Саша, то це означає, що це люди з такої юридичної, наукової більше спільноти. А якщо Леся, то це вже близькі, рідні, друзі і мистецької спільноти, тому що Євген Олександрович Сверстюк теж до мене звертався Леся.
До речі, ви були причетні до групи 1 грудня?
Ні, до групи 1 грудня я не була причетна, але, як і всі, захопленням читала звернення, і я відчувала в цих зверненнях вплив Євгена Сверстюка, тому що ми тривалий час працювали разом, і він надиктовував мені свої статті, я їх набирала. І певні звороти я навіть можу пізнати.
Олександр Матвійчук, Леся, Саша, мені доводилося чути про неї і так, я теж іноді плутався, але коли згадують прізвище, то тут уже помилок і будь-якої плутанини бути не може, ну, якщо йдеться про галузь захисту прав людини. А на чому складніше грати? На фортепіано чи на бандуру?
Я думаю, що дивлячись що.
Ну, скажіть, що.
Я вам скажу чесно, мені було складніше на бандурі, тому що бандуру треба було на собі носити. Я і зараз не виглядаю як доволі такою солідною, я скажу, по статурі людиною. А в дитинстві я була взагалі дуже маленька і худенька, і це було доволі тяжко. Тому точно для мене бандура – це був складніший інструмент, бо важчий.
Про зовнішній вигляд. Іноді мені здається, що ви дуже-дуже-дуже переймаєтеся і переживаєте, і проживаєте всередині себе те і долі тих людей, якими ви опікуєтесь, і долі тих людей, яких ви захищаєте, і долі тих людей, яких, ну, скажу прямо, ви рятуєте. Ви самі, ваші співробітниці, співробітники, наскільки це позначається на вашому зовнішньому вигляді?
Якби я могла вибирати, я би, звичайно, ніколи не вибрала би працювати з воєнними злочинами і з справами людей, які вижили після полону. Я маю на увазі записувати свідчення жахливих катувань, через які ці люди проходили, або свідками яких вони були. І потім описувати це в якихось юридичних формулюваннях і добиватися справедливості. Тому що історії – це жахливі. Я пам'ятаю, в 2014 році ми з правозахисними організаціями кількома вирішили видати перший спільний звіт. Він називався «Ті, що пережили пекло». Ми для цього звіту опитували більше сотні людей, які звільнилися з різних місць несвободи в Луганської та Донецької області. І так сталося, що я була одна жінка серед авторів. І коли ми вирішували, хто буде брати який розділ, то я сказала, що я буду описувати катування. І не тому, що я хотіла і мені подобається цей матеріал, а тому, що я розуміла, що це історія дуже довго, і я хотіла себе до цього привчити і якось загартувати. Скажу чесно, нічого не вийшло з загартуванням, і я тепер розумію, що є речі, до яких ти не можеш бути готовий, загартований, відростити товсту шкіру. Ну і, напевно, це нормально, тому що ми люди, і те речі, які не є людськими, вони нас зачіпають. Це доволі складно, це ціна, яку ми платимо. Знову ж таки, я як це добровільно не вибирала, але ми війну не вибирали. Росія почала її в 2014 році, і ми могли тільки вибрати, як реагувати. І комусь треба було робити цю роботу, і я була, і мої колеги серед тих, хто взяли на себе цю відповідальність. Скажу чесно, я пройшла через депресію і лікування кілька років тому, тому що дуже фруструє, коли ти працюєш із справами людей, які вижили в полоні, і з рідними тих, хто ще знаходиться в полоні, а ситуація не змінюється. Тобто ти опитуєш, і люди розказують тобі про те, яких катували, яких гвалтували, яких забивали в дерев'яні ящики, яким розбивали коліна молотком, яким відрізали пальці, яких прив'язували струм до геніталій, проводили розряди і змушували щось писати власною кров'ю. Ну, тобто, це дуже страшні історії. І ти розумієш, що в цей момент, коли ти їх зфіксуєш, і людина тобі розказує, от прямо в цей же момент зараз можуть катувати і іншу людину. І ти нічого з цим зробити не можеш. І ця система не змінюється. І це дуже фруструє. От неможливість це зло зупинити, от вона, я думаю, і призвела мене до такого зламу, але направду назовні це не було помітно. Мало хто насправді знає про те, що у мене не була депресія, бо я не зупиняла роботу. Я надзвичайно вдячна своїм колегам, які в цей момент мене підтримали, своїм рідним, своїм друзям. Ну, тобто я пройшла через цей період і продовжую працювати далі.
Пані Олександро, пригадуючи те, що ви людина, яка вірує, ви зараз, ну, якщо не очолюєте, то відіграєте одну з провідних ролей у тому, щоб нарешті відбувся трибунал над Путіним, над іншими воєнними злочинцями, злочинцями проти людяності, проти людства, злочинцями проти здорового глузду в тому числі. А як бути із тим, що відомство – це справа Божа, а не людська?
А нам потрібна не помста, нам потрібна справедливість. І, направду, це не завжди тотожні речі, бо ми говоримо про справедливість у вигляді правосуддя. Справедливість може мати різні форми, навіть якщо подивитися на Біблію, на Старий Завіт, це око за око, зуб за зуб. Я людина, яка вірить в право, як штучно сконструйовану систему, яка робить наше людство більш цивілізованим, а світ більш безпечним. Тому для мене справедливість через правові інструменти, ну, в цьому є ще вища мета, бо не можна боротися зі злом такими самими ж методами. Тоді, насправді, ти стаєш дзеркалом і незрозуміло, яка між вами різниця.
Улюблений колір Олександри Матвійчук.
У мене багато кольорів, які мені подобаються. От я дуже ще люблю такий зелений кольору весняної трави.
А ви знаєте, що у мене, наприклад, боярка асоціюється з яскраво-зеленим кольором.
Ну, так? У мене з вікна було видно ліс у боярці, тому я це можу уявити.
Mm-hmm.
І зараз я ще згадала цей кольор. Я зараз перебуваю в Стокгольмі, але приїхала я із Києва, і до Києва я ж повернуся після всієї цієї евакуаційної поїздки. І зараз у мене вдома немає опалення, і коли я їхала, то 3,5 дні не було світла. І я думаю, що ми всі будемо дуже чекати в цьому році весну і зелену траву, але немає жодних сумнівів, що цю зиму ми пройдемо достойно.
Чесно кажучи, я готовий з вами говорити безкінечно, але, по-перше, я знаю, що у вас є справи і підготовка до наступної мандрівки. І є формат та радіомаратону, в якому є певні часові обмеження. Тому я попрошу вас пообіцяти в наступному ще розмовляти з нами для наших слухачок і слухачів насамперед, ну і для нас, журналісток і журналістів, бо це теж важливо. І яке поставити запитання на розвітання – я навіть не знаю. Підкажіть мені, Олександр.
Напевно, я сьогодні згадувала кілька разів Євгена Сверстюка, і я би, можливо, закінчила дуже такою вагомою фразою, яку він написав і багато разів повторював, і яка мені запала дуже сильно, тому що ця фраза, вона правильна по формі і по суті. Він говорив так, що в різні часи є різні люди. Є люди, які думають, як вижити, є люди, які думають щось собі набрати, а є люди, які скрізь підставляють свої руки, тому що все розмивається, розсипається, коли бракує цих добрих рук, які скрізь наводять лад. І в нормальні часи таких людей називають добропорядними громадянами. А в часи, коли щось не гаразд зі здоров'ям суспільства, таких людей називають героями. І Євген Олександрович закінчував: «На героях не вийдеш. Підпирати плечима суспільні інституції повинні усі». І от закінчити я хотіла, що зараз я от бачу, як в Україні всі підпирають плечима суспільні інституції. Оця хвиля солідарності, яка стала відповіддю на навалу російської агресії. Це дуже важливий історичний момент. І попри те, що я нікому не побажаю проходити через наш досвід, ці драматичні часи дають нам можливість проявити свої найкращі риси.
Ви слухали інтерв'ю з Олександром Матвійчук, очільницею Центру громадянських свобод, лауреаткою Нобелівської премії миру та однією з 25 найвпливовіших жінок світу цього року, 2022, за версією Financial Times, на Громадському радіо.